mirëmbrëm zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Eurodeputetja Fajon thot nëse nuk ratifikohet demarkacioni para verës, humbet shansi liberalizimit të vizave. Dhuna kundër fëmijëve në Kosovë gjithmonë në rritje. Britania u përfshin në okupimin e Irakut më 2003 pa shterur opsione diplomatike, thot hetimi 7-vjeçar, Tony Blair e pranon përgjegjësin. Dy sportistë të njohur janë dënuar sot. Në Spanjë, Lionel Messi ka marrë 2 vjet burg, ndërsa në Afrikën e Jugut, Oscar Pistorius 6 vjet. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I gjithë procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën në Bruxelles mund të shtyhet në tërësi nëse Parlamenti i Kosovës nuk e ratifikon demarkimin e kufirit me Malin e Zi para pushimeve të verës. Kështu ka thënë për Radio Evropa Lirë, raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon. Një përmbledhje të intervistës me Fajon për emisionin tonë ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse kuvendi i Kosovës nuk e bën ratifikimin e marrëveshjes para pushimeve të verës, do të mund të rrezikojë votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin. Ajo tha se qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për obligimin e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, që do të mundësonte hapjen e procesit të liberalizimit të vizave. Fajon, që mori vendimin për shtyrjen e votimit në Komitetin Libe deri më 5 shtator, në vend të 12 korrikut si që ishte para par, tha se përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme evropiane janë të qartë se pa përmbushjen e kushtit për demarkacionin, nuk mund të arrihet shumica e votave në Parlamentin Evropian. Raportuesja e PS për liberalizim të vizave Tanja Fajon në vendimin e saj për shtyrje të votimit në Komisionin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, tha se është e detyruar ta bëj për shkak të përparimit të pamjaftueshëm në përmbushjen e kriterit të fundit. Fajon u bëri thirrje autoriteteve në Prishtinë që të përmbushin kushtet përmes ratifikimit në kuvendin e Kosovës të marrëveshjes së demarkacionit për para pushimeve të verës.
So if we wanna have really a strong vote and a strong message from the European Parliament, we can have it only with this ratification in the parliament.
Nëse duam që të kemi një zë të fuqishëm dhe një porosi të fortë në Parlamentin Evropian, atëherë duhet të ratifikohet kjo marrëveshje. Kam pyetur komisionin dhe të gjitha institucionet e tjera për kushtet që janë vënë Kosovës. Ju e dini se jam i thare e liberalizimit, por fakti dhe realiteti janë se këto vende dhe komisioni po kërkojnë përmbushjen e këtij kriteri dhe vetëm kështu mundësohet liberalizimi. Nëse kuvendi këtë e bën pas pushimeve të verës në Kosovë, kjo do të mund të rrezikojë votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë këtë çështje. Nuk dua që kjo të ndodhë dhe nuk dua që të humbim kohë, tha Fajon. Ajo tha se të gjitha proceset e liberalizimit të vizave kanë kaluar në për një rrugë të vështirë dhe se zyrtarët evropian dhe përfaqësuesit e qeverive janë të vendosur se pa përmbushjen e këtij kushti është e pamundur që të merret liberalizimi i vizave.
So my big hope is now that the National Parliament in Kosovo can deliver that ratification as soon as possible.
Shpresa ime më e madhe është që kuvendi Kosovës ta kryej këtë sa më shpejt dhe unë do të bëj çdo gjë që është e mundur që të bëhet votimi në Parlamentin Evropian në shtator, tha Fajon. Marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi e arritur vitin e kaluar nuk është futur në rendite në kuvendin e Kosovës për ratifikim për shkak të kundërshtimeve të fuqishme të opozitës që përdori edhe gazin lotësjellës për të pamundësuar këtë gjë. Opozita ka theksuar se me marrëveshjen Kosova humb një pjesë të territorit të saj. Qeveria ndërkaq ende nuk e ka vendosur nëse do të procedojë marrëveshje në kuvend për kundër kundërshtimeve të forta.
Presidenti i Kosovës në një postim në rrjetin social Facebook ka paralajmëruar se kriteri i ratifikimit të demarkacionit kufirit me Malin e Zi do të plotësohet brenda pak ditësh nga qeveria dhe kuvendi. Nësa qëndrim të njëjtë me eurodeputetën Fajon ka dhe ministri integrimit evropian në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku, i cili ka të nadjës Evropa Lirë se parlamenti duhet të trajtoj këtë çështje me urgjencë. Opozita ndërka që bën fajtore qeverinë si për demarkacion, ashtu edhe për vonesën e liberalizimit. Një përmbledhje reagimesh i dëgjojmë në materialin e dërguar nga Arton Konushevci.
Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku i ka bërë thirrje kuvendit dhe institucioneve tjera të vendit që të adresojnë në mënyrë të përgjithshme dy çështjet e hapura, demarkacionin dhe liberalizimin e vizave, si çështje të interesit nacional. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ministri Çollaku tha se çështja e demarkacionit është përgjegjësi e të gjitha institucioneve të vendit, si interes madhor dhe adresimi i saj duhet të bëhet sa më shpejt.
Kjo çështje duhet të kalojë për debat shumë serioz në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Parlamenti i Republikës së Kosovës është institucioni i vetëm që ka përgjegjësinë që të deklarohet për këtë çështje, qoftë në favor të ratifikimit, qoftë edhe poshtë nëse vjen në përfundim që ka pasur devijime gjatë këtij procesi. Nuk kemi drejtë që ta vëmë në pikpyetje të armën evropiane të Kosovës, nuk kemi të drejtë ta vëmë në pikpyetje mundësinë e lëvizjes lëshëm dhe pa viza në zonën Schengen.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon, ka njoftuar gjatë ditës së djeshme se ka marrë vendim për shtyrjen e procesit të votimit në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme të Parlamentit Evropian për 5 shtator me arsyetimin e, siç tha, përparimit të mangët në përmbushjen e kritereve të fundit, veçanërisht në ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin në Malin e Zi. Vendimi i Fajonit vjen vetëm pak ditë përpara se Komiteti Libe të nxjerrë në votim vendimin për liberalizimin e vizave, duke i hapur mundësinë Parlamentit Evropian të votonte për lirinë e lëvizjes në zonën e BE-s të shtetasve të Kosovës. Ministri i Integrimit Bekim Çollaku tha se kjo shtyrje ka qenë e papritur dhe bëhet për arsye që tashmë dihet e që është mosplotësimi kriterit të vetëm të mbetur ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi.
Deklarata djeshme raportuesës Fajon duhet të merret shumë seriozisht në konsiderat nga institucionet e Republikës së Kosovës, në mënyrë që sa më shpejt, pa vonesa, sepse vonesat janë krejtësisht të paarsyeshme, të adresojnë edhe këtë çështje të mbetur, që të shmangim të gjitha arsyetimet që mund të t'ju shërbejnë shtetëve anëtare apo edhe deputetëve të Parlamentit Evropian për të zvaritur vendimarrjen në favor të Republikës së Kosovës.
Ai tha se nëse nuk do të ketë ratifikim të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, do të vihet në pikpyetje shumë serioze vendimarrja për liberalizimin e vizave në kuadër të institucioneve të Bashkimit Evropian për Kosovën.
Vihet në pikpyetje mirë shumë serioze lëvizja lëshëm dhe pa viza në zonën Schengen gjatë këtij viti, për më tepër vihet në pikpyetje edhe armja evropiane e Republikës së Kosovës.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ka ngjallur një varg reagimesh të partive politike opozitare që për javë të tëra bllokuan dhe punimet e kuvendit të Kosovës duke përdorur edhe gasin lotësjellës. Sipas opozitës në Kosovë, marrëveshja dëmton Kosovën me lënje jashtë të, siç thuhet, afro 8000 hektar tokë. Opozita ka kumbgulur në rinegocimin e marrëveshjes edhe pas përfundimit të punës së një komisioni ndërkombëtar të emëruar nga ish-presidenti Ati Feti Ajaga, që nxori përfundimet e ngjashme me atë të Komisionit të Kosovës. Opozita ka fajsuar qeverinë e Kosovës për gjatë disa viteve për zgjatjen e procesit të liberalizimit të vizave. Lëvizja vetëvendosjen, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ka deklaruar se njëra nga arsyet kryesore që deri tash ka shtyr liberalizimin ka qenë krimi dhe korrupsioni. Vetëvendosja e ka cilësuar si të pa drejt kushtin e demarkacionit me Malin e Zi për liberalizimin e vizave, por ka deklaruar se fajin për krejt këtë situatë ka qeveria e Kosovës, e cila ka nënshkruar marrëveshje që i humbë vendit ton mbi 8000 hektar në vend që ta rinegocoj atë dhe të kemi një demarkacion të drejt që nuk na humbë teritor, thuhet në përgjigjen e lëvizjes vetëvendosje. Pas vendimit për shtyrjen e votimit për liberalizimin e vizave, kryetari i Partisë Opozitare Aleanca për Rrëmirin e Kosovës, Ramush Radinaj, tha se ky është një lajm i keq për vendin dhe e bëri përgjegjëse për vendimin qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Isa Mustafa. Në anën tjetër, shqetarët janë kritik për punën e institucionit të Kosovës. Ata thonë se për liberalizimin e vizave institucionit duhet të bëjnë punë më shumë. Era Mahmudjiku nuk shprehet optimiste se gjatë këtij viti mund të lëvizë lirshëm në vendet e BE-s pa viza.
Kara mas një vjetë se gjithë po shkojnë sana të ushtrik, kështu që ndoshta mas një vjetë bëhet diçka.
Rekomandimin për liberalizim të vizave për Kosovën në muajin maj të këtij viti e bëri Komisioni Evropian që vuri si kusht fuqizimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë si dhe policia Kosovës tregojnë për nivel të lartë të dhunës së rënd fizike ndaj fëmijëve. Dhuna ndaj fëmijëve thuhet të jetë përsëritur si dhe pranueshme nga shoqëria në përgjithësi. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luleta Krasniqi.
Dhuna fizike ndaj fëmijëve në Kosovë, si në familje ashtu dhe në shkolla, është mjaft e shprehur. Dhuna përdoret si formë për të disiplinuar fëmijët. Në Kosovë, dhuna fizike ndaj fëmijëve nga shoqëria në përgjithësi konsiderohet një gjë normale e cila duhet bërë në raste të caktuara. Këto janë disa nga vlerësimet që dhën për Radio Evropa e Lirë, psikolog dhe udhëheqës të UNICEF-it në Kosovë, përkatësisht Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë. Leila Omar, udhëhese UNICEF-it në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se niveli i dhunës ndaj fëmijëve në Kosovë është mjaft i shprehur.
We have recently conducted a survey to understand why there is.
Kemi bërë një ulumtim për të parë pse ka përsëritje të dënimit të dhunshëm të fëmijëve në Kosovë dhe pse po përsëritet kjo. Dhe ne shohim se në Kosovë ka një pranim të dhunës ndaj fëmijëve, pavarësisht se e dim që nëse zhvillohet dhuna tek fëmijët, atëherë kjo shkakton probleme në mirëqenien e fëmijëve më vonë, thotë Omar. Përqindja më e lartë e fëmijëve të moshës 1 deri në 14 vjeç që kanë përjetuar dhunë të rënd fizike në muajin e fundit, sipas ulumtimit të bërë, shton Omar, jetojnë në zonat rurale, derisa sa i përket pasurisë, fëmijët që jetojnë në ekonomi më të varfra familjare thuhet se përjetojnë dëshkime më të rënda fizike se sa ata që jetojnë në ekonomi familjare të pasura. Psikologët në Kosovë nivelin e lartë të dhunës fizike ndaj fëmijëve e quajnë mjaft shqetësues. Dashamir Bërxulli, profesor në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria në përgjithësi në Kosovë pranon dhunën si mjet për disiplinimin e fëmijëve.
Dhuna në shoqërinë tonë është prezente, domethënë në mënyrë tradicionale si një nga mjetet për të disiplinuar fëmijët dhe për të ndikuar ato për veprimet të cilat nuk janë në pajtim me normat shoqërore. Dhe pavarësisht se kemi një kornizë ligjore e cila është tashmë bashkohore, domethënë dhe është në avancim më sipër, përgjithsisht pjesa tradicionale, pjesa informale i vendos fëmijët në presion dhe në dhunë fizike, gjë që pranohet gjithsesi dhe tolerohet nga shoqëria.
Psikologu Bërxulli thotë se dhuna ndaj fëmijëve bëhet si pasojë shkatësive të dobta prindërore, aftësive të ulta të komunikimit, si dhe paaftësisë së prindërve për të kuptuar dinamikat zhvillimore të fëmijëve të tyre. Pasojat nga dhuna fizike që ju bëhet fëmijëve shton Bërxulli janë të shumta dhe se shprehen në periudhat e mëvonshme, kur ata fëmijë arrijnë moshën e rritur.
Dhuna është një lloj traume, janë të pasigurt, janë emocionalisht të varur nga prindërit e tyre, janë edhe nga pikpamja e ushqimit dhe strehimit të varur nga prindërit e tyre. Në këtë pikpamje, domethënë ata nuk reagojnë shumë raport me dhunën dhe ato reagime kryesisht i kanë i shprehin më vonë. Fëmijët mësohen që dhuna është mjeti për të zgjidhur problemet e tyre në shoqëri, nuk investojnë shumë të vetja në planin e komunikimit. Jenë të pasigurët, nuk u besojnë edhe njerëzve më të besuat dhe të tyre.
Aktet e dhunës fizike, shton psikologu Bërxulli, kanë pasoja dhe në shëndetin mental të fëmisë. Thuhet se raportimi i dhunës ndaj fëmijëve është i ulët, krahasuar me atë sa është i pranishëm në shoqëri. Në policinë e Kosovës, ndërkohë tregojnë për rritje të raportimit të rasteve të keqtrajtimit të fëmijëve në Kosovë. Një zëvendës i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, thot për Radio Evropa e Lirë se shtimi i rasteve të dhunës fizike ndaj fëmijëve është mjaft shqetësues.
Referuar statistikave që ne i posedojmë, kemi një shtim të raportimit e këtyre rasteve. Për shembull, në vitin 2014 kemi pasur 172 raste, përderisa raportimi i rasteve të tilla të kësajtimit të fëmijëve në 2015 është rritur në 206 raste.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbështetja qytetare për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian ka shënuar rënje të dukshme nga viti 2008. Atë botë pothuajse 100% e qytetarëve të këtij vendi mbështesnin këtë integrim, ndërsa kjo shifër si vjet ka rënë në 71%. Kjo rënje shihet si pasojë e politikave të gabuara të qeverisë maqedone gjatë 10-vjeçarit fundit. Zërieta Hajro Jahjaga sjell kronikën në këtë temë.
Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se euroskepticizmi në Maqedoni, i cili brenda 9 viteve të fundit është rritur për më shumë se 25%, është si rjedhoje politikave të gabuara të qeverisë gjatë dekadës së fundit. Andaj duhet marrë si alarm se vendi nuk është duke shkuar në drejtimin e duhur, edhe kundrejt asaj se udhëheqësit e shtetit në vazhdimsi prononcohet se synimi i Maqedonisë mbetet antarësimi i plot në strukturat euroatlantike. Ish ambasadori Blagoja Zashov konsideron se euroskepticizmi nicohet nga strukturat udhëheqëse të qeverisë dhe strukturat e afërta me pushtetin për të kamufluar dështimin se i përket përmbushjes së kriterëve të përcaktuara për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Bega një odgovornost za 10-godishnet obladenje go zemljeva.
Bëhet fjalë për rikje nga përgjithësia për dështimin e Maqedonisë që të antarësohet në strukturat euroatlantike gjatë qeverisë 10-vjeçare të këtij pushteti. Në këtë mënyrë, duke rritur euroskepticizmin, pushteti dëshiron të shvendosë vëmendjen e opinionit publik nga ajo se nuk janë realizuar reforma, nuk depolitizohen institucionet dhe njëkohësisht shënohen hapa prapa sa i përket lirisë së shprehjes. Vlerëson Blagoje Zashov, ish diplomat. Ndryshe të dhënat e anketës nga Institutin Ndërkombëtar Republikan IRI realizuar në prill të këtij viti, flasin se 71% e qytetarëve të Maqedonisë mbështesin integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që 23% e qytetarëve janë shprehur kundër. Përderisa gjatë vitit 2008, mbi 96% e qytetarëve të Maqedonisë janë shprehur se mbështesin integrimin e Maqedonisë në BE dhe vetëm 3% e tyre janë shprehur kundër. Gjithashtu ka rënë dukshëm dhe mbështetja e qytetarëve të Maqedonisë sa i përket antarësimit të Maqedonisë në NATO. Më shqetësuese për drejtorin e Qendrës për Studime të Sigurisë në Maqedonisë Selim Ibrahimi është fakti se rritja e përqindjes së euroskepticizmit është vetëm tek qytetarët maqedonas, gjë që kjo do të thellojë edhe më shumë dasit mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni, duke rritur tensionet.
Ndarja në dish në mes e opinionit, pra opinionit publik në mes ati shqiptar dhe maqedonas, rreth antarësimit e maqedonisë në struktura ndimore është një shenjë i jemi për maqedonin dhe për përbërjen e multietnike të këtij shteti. Dhe mendoj se kjo zhvillim për një rrezik të madh për të ardhmen e vendit si tërsi dhe pengesa si pengesa dhe kjo njëkohësisht është pengesë tërësore për antarësimin e vendit në strukturat të perëndimore.
Tekson Selim Ibrahimi, drejtori i Qendrës për Studime të Sigurisë në Maqedoni. Ndryshe së fundmi, kryetari i Lëvizjes Popullore për Maqedoninë, Janko Baçev, partia e cilit është pjesë e koalicionit qeverisës, në parlamentin e Maqedonisë ka parashtruar nismën për shpalljen e referendumit për atë se a duhet vendit të vazhdojë me angazhimin për antarësimin në Bashkimin Evropian. Janko Baçev gjithashtu ka theksuar se në rast se parlamenti i Maqedonisë nuk shpallë referendum, atëherë me iniciativë vetanake brenda 3 muajve Lëvizja Popullore për Maqedoninë do të fillojë me mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve aq sa nevojiten për shpalljen e referendumit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Arabia Saudite është tronditur të hënën nga sulme të një pasnjëshme fatale. Koha sulmeve dhe zgjedhja caqeve tregojnë se trashëgimia e krye terroristit Osama Bin Laden jeton ende, thonë analistët. Kronikën e korespondentit David Patrikarakos për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Osama Bin Laden mund të jetë i vdekur, por nëse sulmet e katër korrikut në Arabinë Saudite tregojnë diçka për audiencën globale të mpirë nga tmerret e dhunës së xhihadiste, është se skenari i tij mbetet në fuqi. Më katër korrik, tre sulme, me sa duket të koordinuara, kanë tronditur tre qytete saudite: Jeddah, Katif dhe Medina. Medina është qyteti i dytë më i shenjtë në Islam dhe vendi i varrit të profetit Muhammed. Në Gjeda, një migrant pakistanez ka sulmuar konsulatën e Shteteve të Bashkuara duke plagosur dy oficer të sigurisë. Një xhami shiite është sulmuar në Katif, ndërsa një zyre sigurisë në Medinë. Katër roje janë vrarë në sulmin e fundit. Koha e sulmeve dhe zgjedhja e caqeve janë jetike për të kuptuar natyrën e tyre. Deri më tash, asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për to, por dyshimet bien mbi organizatën terroriste që veten e quan Shteti Islamik. Sulmet kanë ndodhur në fund të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe sipas Nicolas Herras, hulumtues i lindjes së mesme në Qendrën për Sigurinë e Re Amerikane, Shteti Islamik e ka shpallur muajin e Ramazanit kohë të gjakderdhjes për ata që i konsideron të pafe dhe armiq, musliman dhe jo musliman. Megjithatë, te zgjedhja e caqeve mund të shihet më shumë trashëgëmia e Osama bin Ladenit. Bin Laden, shteti saudit, gjithmonë ka hedhur poshtë legitimitetin e shtëpisë së saudëve, e cila udhëheq mbretërinë, si dhe të drejtën e saj për të ruajtur dy zonat më të shenjta të islamit, Mekën, vendlindjen e Muhamedit dhe Medinën. Qëllimi i shtetit islamik është të krijojë një kalifat duke përfshirë sa më shumë hapësira dhe duke marrë nën kontroll territorin e shenjtë të islamit. Janë dy shtylla kryesore që e mbajnë monarkinë saudite. E para është legitimiteti të qenët kujdestari dy vendeve më të shenjta të islamit, por ky legitimitet është i kontestuar. Fisi Al Saud e ka marrë me forcë kontrollin mbi atë që është bërë Arabi Saudite në vitin 1932. Fisi nuk ka kredenciale reale fetare, ndërsa ka arritur të mbijetoj, vetëm pasi ka lejuar klerikët të promovojnë një version teje të ashpër të islamit vahabist në tërë mbretërinë. Në sajë të kësaj, familja mbretërore ka fituar përkrahjen e nevojshme fetare. Kombinimi i kësaj përkrahjeje dhe kujdestarisë së Mekës dhe Medinës e rrit ndikimin e mbretërisë në tërë botën muslimane. Nuk është rastësi që shtëpia e Saudëve quhet Luani Sunit. Sulmi në varrin e prehjes së Muhamedit natyrisht se ka zemëruar botën islame, por autorët e sulmit kanë qenë të kujdesshëm. Ata nuk kanë sulmuar xhamin e Medinës, por zyrën e sigurisë pranë. Kjo mund të interpretohet si sulm mbi aparatin shtetror saudit dhe jo mbi profetin. Shtylla e dytë e shtëpisë së Saudëve është mbështetja Shteteve të Bashkuara. Një sulm i Shtetit Islamik mbi konsulatën e Shëbas në Gjeda, qytetin më kosmopolit të Arabisë Saudite, është goditje kundër armikut përëndimor. Por sulmi në xhamin shiite në Katif i ka ndoshta pasojat më të rrezikshme rajonale. Lindja mesme tashmë është në flakët e betejës midis sunitëve dhe shiitëve, e cila ka arritur për masa pothuajse gjenocidiale në Irak, Siri dhe Jemen. Për shtetin islamik sunit, femuhuesit shiit janë gati më të këqi se të pafet e perëndimit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat ruse së fundi kanë raportuar se si vokalisti i grupit gjerman Rammstein, Till Lindemann, është adhuruar si flakti Vladimir Putinit. Për të, mediat ruse shkruan se si është fotografuar së fundi edhe me një bluzë ku duke edhe fytyra presidentit rus. Mirë po vetë këngëtari gjerman thot se ai asnjëherë nuk ka thënë diçka në të mirë të pushtetit rus. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kronikës së gazetarit të Radios Evropa Lir Tom Balmorth. Legjenda muzikës rock nga Gjermania, Till Lindemann, lideri i grupit Rammstein, ka thënë se ka qenë caki i propagandës së Kremlinit, kur mediat ruse gabimisht e kanë cituar atë duke thurur lavde për Vladimir Putin. Ai akuzon mediat ruse se e kanë ndryshuar edhe pamjen e një bluze që ai kishte veshur duke e vendosur fotografinë e presidentit rus, derisa Lindemann shihet duke marrë pozë aprovuese për Putinin. Në një intervistë publikuar në fund të muajit qershor në tabloidin gjerman Bild, Lindemann ka thënë se fotografia që është përhapur nëpër internet është manipuluar në mënyrë digjitale. Sipas tij, në bluzën që shihet në atë fotografi nuk ka qenë fytyra Putinit, por një kafkë. Në artikullin e Bildit gjerman të titulluar "Un isha viktime propagandës së Putinit", Lindemann ka thënë se ai në fakt e mbante në duar një telefon që kishte foton e presidentit rus të ngjitur për të. Por ky telefon nuk është pronë e tij, por një personi që ja kishte lënë dorë për ta bërë fotografinë. Ai gjithashtu e ka muhuar se ndonjëherë ka folur me fjalë miradije për Putinin, ashtu siç është cituar nga mediat ruse. Mediat në Rusi më 27 dhe 28 qershor e kanë cituar Lindemann duke thënë: "Në Gjermani Angela Merkel nuk mund të arrijë popularitetin e njëjtë që ka Putini. Më pëlqen ai, është lider serioz dhe jo kukull ndryshe prej të tjerëve." I konsideroj të padrejta sulmen ndaj vendit tuaj, kanë vazhduar citatet e tij në mediat ruse. Rusia po mbron interesat e saj. Sanksionet duhet të vendosen ndaj atyre që po bëjnë një lojë të pandershme dhe po provokojnë konflikt ndërkombëtar. Për çdo rast jam i sigurt se muzika do shpëtoj botën, raportohet të ketë thënë Lindemann. Mirë po ai, që konsiderohet lider i zhanrit të ri të muzikës rock të Gjermanisë, ka mohuar të ketë thënë ndonjërin prej atyre fjalëve. Bild e ka cituar Lindemann duke thënë: "Janë të gjitha broçkulla. Ne kemi bërë muzikë në Moskë më 19 qershor. Miqtë agentit ton rus, Ed Radnikov, erdhen te ne pak para se të fillonte koncerti dhe ma hodhën një telefon në dorë duke më thënë se kam të fala nga Vladimir Putin. Më pas më pyetën se a më pëlqen Moska. Unë ju bëra më shenjë me gishtin e madh që gjithçka është mirë dhe thash Moska është qytet i shkëlqyeshëm. Mirpo kjo ishte e tëra." Fotografia ndryshuar megjithatë ka qarkulluar në të gjitha mediat ruse. Më 29 qershor, mediumi i rus Gazeta.ru ka raportuar se fotografia ndryshuar dhe citatet fillimisht kanë qarkulluar nëpër mediat ruse më 20 qershor, ashtu siç janë raportuar nga Kaviar, kompania ruse që prodhon mbulesa për telefona me shenjë patriotike që kanë edhe fytyrën e Putinit në të. Kaviar nuk ka pranuar që të konfirmoj raportimet për gabimet e bëra nga shërbimi rus i Radios Evropa Lirë. Portali tjetër rus, Lenta.ru, më pas e ka cituar një komunikat nga kjo kompani duke e marë përgjithsin për ndryshimet, mirë po një komunikat e til nuk mund të gjendet në faqen e internetit të Kaviar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm gjerman për Maqedoninë Johannes Heindel po qëndron në Shkup në një përpjekje të re për zgjidhjen e krizës së thellë. Ai në takime të veçanta po takohet me liderët e katër partive në nënshkruese të marrëveshjes politike, ndërsa paraprakisht është takuar me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ivo Orav. Ky i fundit ka paralajmëruar se përfaqësuesit e partive politike nënshkruese të marrëveshjes së ashtu quajtur të përzhinës do t'i rikthehen të njëjtën takimeve për daljen e vendit nga gërçi politik në të cilin ndodhet. Një raport i ri publikuar sot në Britaninë të Madhe pas 7 vitesh hetimesh thotë se ky shtet është përfshirë në okupimin e Irakut në vitin 2003 pa shfrytzuar të gjitha opsionet diplomatike. Hetimi që ka marrë emrin autorit John Chilcot shihet si kritike ashpër për qeverinë e kryeministrit Tony Blair, i cili kishte vendosur të përkrahë okupimin e Irakut, një operacion i udhëhequr nga amerikanët me akuzën se pushteti i atëhershëm i Saddam Husseinit kishte armatim të shkatrimit në masë. Zoti Blair e ka mbivlerësuar aftësinë e tij që të ndikojë në vendimin amerikan për Irakun. Në 2003, për herë të parë pas luftës së dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar ka marrë pjesë në një invazion dhe okupim të plotë të një shteti sovran. Ky ka qenë vendim me rëndësi jashtëzakonisht të madhe, ka thënë autori i raportit Chilcot. Tony Blair ka reaguar menjëherë duke thënë se ai pranon me përgjegjësi të plotë çdo gabim pa përjashtim apo justifikim, ndonse vendimin e kishte marrë duke menduar interesin e Britanisë. Presidenti Barack Obama ka thënë se SBA do të mbajnë 8400 trupa në Afganistan deri në fund të administratës së tij. Obama ka thënë se roli i forcave amerikane në Afganistan mbetet i pandryshuar. Trajnimi dhe këshillimi i policisë dhe ushtrisë afgane, si dhe përkrahja misioneve kundër terrorizmit, kundër talibanëve dhe grupeve të tjera. Presidenti amerikan ka shtuar megjithatë se vetëm një mënyrë për dhënien në fund konfliktit është përmes një zgjidhje afatgjate politike në mes të qeverisë në Kabul dhe talibanëve. Ushtria e Sirisë ka njoftuar për shpallin e njanshme të armpushimit prej 72 orësh, i cili do të zgjasë prej sot deri pas nesër. Kjo shpallje bëhet në kohën kur në shumë vende muslimane festohet Bajrami. Një armpushim i ndërmjetësuar nga SBA dhe Rusia në muajin shkurt të këtij viti është respektuar për një kohë të shkurtër, ndërkohë ka pasur luftime të lokalizuara. Nga lufta 4.5 vjeçare në Siri janë vrarë së paku 250.000 njerëz dhe janë detyruar të zhvendosen 11 milion banorë. Një nga lojtarët më të mirë në botë të futbollit, Lionel Messi, së bashku me babain e tij janë dënuar për evazion fiskal në Spanjë. Një gjykatë në Barcelonë ka dënuar atë me 21 muaj burg, por sistemi spanjoll thotë që nëse jepet dënim nën 2 vjet, atëherë personi i dënuar mund të avitojë burgun. Ndërkaq në Afrikën e Jugut, atleti Oscar Pistorius sot është dënuar me 6 vjet burg për vrasjen e dashnorës Riva Steenkamp në vitin 2013. Pistorius, fitues i medaljes së art në garat e atletikës në Olimpiadën paraolimpike, kishte thënë se ka shtën marm në drejtim të Steam Camp, duke menduar se ishte një hajdut që kishte hyrë për të vjedhur shtëpinë e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e këtij emisioni me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.